Budeme čítať zjavenie apoštola Jána 11. kapitolu.
A bola mi daná trstina, podobná prútu, a anjel stál a povedal: Staň a zmeraj chrám Boží, aj oltár, aj tých, ktorí sa modlia v ňom. A dvor, ktorý je zvonku chrámu, vyhoď von a nemeraj ho, lebo je daný pohanom, i to sväté mesto budú šliapať 42 mesiacov. A dám svojim dvom svedkom a budú prorokovať 1260 dní, oblečení v smútočných vreciach. Toto sú tie dve olivy a dva svietníky, ktoré stoja pred Bohom, Pánom zeme. A keby im chcel niekto ublížiť, vyjde oheň z ich úst a zožerie ich nepriateľov. A keby im chcel niekto ublížiť, musí byť tak zabitý. Tí majú moc a právo zavrieť nebo, aby nepršal dáž vo dňoch ich proroctva. A majú moc nad vodami, aby ich obrátili na krv a byli zem každou ranou, koľkokoľvek raz by chceli. A keď dokonajú svoje svedectvo, šelma, ktorá vystupuje z priepasti, bude bojovať s nimi a zvíťazí nad nimi a zabije ich. A ich mŕtve tela budú ležať na ulici toho veľkého mesta, ktoré sa duchovne volá Sodoma a Egypt, kde bol i náš Pán ukrižovaný. A mnohí z ľudí a z pokolení a z jazykov a národov budú vidieť ich mŕtve tela 3,5 dňa a nedovolia pochovať ich mŕtve tela do hrobu. A obyvatelia zeme sa budú radovať nad nimi a budú sa veseliť a budú si navzájom posielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili bývajúcich na zemi. Ale po tých 3,5 dňa vošiel do nich duch života od Boha a stali na svoje nohy a veľká bázeň padla na tých, ktorí ich videli. A počuli veľký hlas z neba, ktorý im hovoril: Vystúpte sem hore. A vystúpili do neba v oblaku. A ich nepriatelia hľadeli na nich. A v tú hodinu povstalo veľké zemetrasenie a 10. čiastka mesta padla a v tom zemetrasení bolo pobité 7000 ľudí a ostatní sa nastrašili a vzdali slávu Bohu neba. Druhé beda pominulo a hľa, tretie beda príde skoro. A 7. anjel zatrúbil a povstali veľké hlasy na nebi, ktoré hovorili: Kráľovstva sveta sa stali kráľovstvami nášho Pána a jeho Krista a bude kráľovať na veky vekov. A 24 starci, ktorí sedia pred Bohom na svojich trónoch, padli, každý na svoju tvár a kláňali sa Bohu. A hovorili: Ďakujeme ti, Pane, všemohúci Bože, ktorý si a ktorý si bol a ktorý prídeš, pretože si prevzal svoju veľkú moc a kráľuješ. A rozhnevali sa národy, a prišiel tvoj hnev a čas mŕtvych, aby boli súdení, ako i čas dať odplatu tvojim sluhom, prorokom a svätým a tým, ktorí sa boja tvojho mena, malým i veľkým, aby boli skazení tí, ktorí kazia zem. A otvoril sa chrám Boží, ktorý je na nebi, a ukázala sa truhla jeho smluvy v jeho chráme a povstalo blískanie a zavzneli hlasy a zaburácali hromy a bolo zemetrasenie a veľké krupobytie.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otče, zatváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Témou dnešnej kázne je hlad. Kto sleduje situáciu vo svete, tak vidí, že naozaj sa to blíži k hladu a nedostatku potravín, teda k obrovskej hospodárskej kríze. Z udalosti vo svete vidíme, že keď príde kríza, bude to celosvetová kríza, aká tu ešte nebola. To už bude vedľajšie, keď nastúpi nejaký záchranca z krízy, pretože kresťania na tom nebudú lepšie. Keď čítame písmo o posledných časoch, tak 7 rokov pred príchodom Pána Ježiša nám písmo prorokuje, miestami hlad sprevádzaný morom. Lukáš 21:10 až 13. Vtedy im hovoril, povstane národ proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu, budú veľké zemetrasenia miestami, bude bývať hlad a mor a budú sa ukazovať strašné zjavy a veľké znamenia z neba. Ale predtým predovšetkým vzťahnú svoje ruky na vás a budú vás prenasledovať, vydávajúc vás do synagóg a do žalárov a povedú vás pred kráľov a pred vladárov pre moje meno. A to sa vám bude diať na svedectvo. Čiže všetko, čo sa nám deje, je na svedectvo. Ja neponúkam na tieto časy žiaden zaručený návod, ako prežiť hlad, okrem zdravého sedliackého rozumu a Božieho slova. Dnes vyťahnem pár praktických vecí, ako môžeme telesne prežiť v tomto a budúcom čase. Keďže budúci čas bude obdobie nielen falošných zázrakov, ale aj zázrakov skutočných Božích mužov, tak na budúce, ak pán dá, pripomenieme si zázraky Mojžiša, Eliáša a Elizea, aké robili v čase hladu, ako krmili ostatných, a teda ako Boh zázračne zaopatroval skrze skutočných Božích ľudí. Ide doba, kedy nebudeme môcť kupovať ani predávať. 7 posledných rokov bude pre kresťanov doba súžení, útlaku, prenasledovaní. Daniel 12.3. Rozumní sa budú skvieť ako lesk oblohy a tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. Čiže nielen v poslednom čase bude treba priviazať ku spravodlivosti mnohých, ale táto doba vyžaduje aj rozumných, praktických pastierov, kresťanov, rozumných. Zjavenie 6.6. A počul som hlas prostred štyroch živých bytostí, ktorý hovoril chojnix, čiže 1 liter, pšenice za denár a 3 chojnix jačmenia za denár a oleju a vínu neškoď. Či už dnes nečítame správy o zdražovaní pšenice, obilnín, kukurice, či nesledujeme za posledné roky, akoby náhodou sa vykoľajovali vlaky s hnojivami, či vybuchol obrovský sklad hnojiv, ktorý zničil obrovskú obilnú sýpku. Bez hnojiv nebude ani úrody, a ak budú aj hnojiva, tak tá úroda bude už x-krát drahšia ako dnes. A vidíme, že za celodennú mzdu budeme robiť na 1 liter pšenice. Za posledné mesiace výrazne rastie aj cena obilnín, aj kukurice. V obchodoch to ešte na múke tak nepozná, však treba to využiť. Oliu a vínu nepoškoď. V duchovnom zmysle olie a víno predstavuje kresťana. V telesnom vidíme, že za posledné mesiace aj cena olia stúpla o 50 až 100%. V telesnom zmysle to znamená, že olia by mala byť aj v čase nedostatku dostatok. A včera som zasa zachytil správu, že repky a slnečnice je nedostatok. Keď pozeráme na jar po žltých poliach na Slovensku, a teda aj na lány slnečnic, tak sa dá len konštatovať, že tu sa robí veľký podvod na ľuďoch, umelo vyvolaný nedostatok. Umelo vyvolaných cenách železa, dreva, surovín, stavebného materiálu ani nejdem hovoriť. Tieto ceny majú spôsobiť, že sa stane bývanie nedostupným. Vidíme, že chcú spraviť ich pláne, aby každý nevlastnil nič, aby žili v prenajmoch, za to budú dostávať ľudia jedlo na prídel a za prácu a vernosť režimu budú môcť tam bývať, akože v pôvodných svojich obydliach. Čiže aj tá daňová zaťaženosť nehnuteľnosti bude obrovská, čiže kto dneska investoval do nehnuteľnosti a mnohí investovali aj do bytov, do domov, tak za chvíľu sa toho budú zbavovať. Tieto ceny nás už teraz upozorňujú, aby sme už neplánovali stavby domov, lebo ak nie sme milionári, tak už asi ťažko bude niekto len tak stavať. Jedine na dlhy. A dlhy nás privedú, viete, kde k uvernosti režimu a značke šelmy. V kazniach o posledných časoch som asi 2 roky dozadu dával inštrukcie, ako sa zachovať pre budúcnosť. Prečo to idem hovoriť, Vieme, že posledných 7 rokov bude obdobie nedostatku hladu, Nebude to len začiatok, ale keď si pozrieme všetko tých 7 rokov, Všetko je to o moroch, o hlade, o katastrofách. A keďže vieme, že 7 rokov bude takýchto, keďže Jozef egyptský vedel, že 7 rokov bude hlad, ale k tomu tam predchádzali úrodné roky, hej, aby si vykonali zásoby. Hej. My tu nemáme úrodné roky, hej, dopredu, hej, predpovedané v písme, hej, ale takže sa musíme zachovať rozumnosť v tejto dobe. A takisto uvidíme na budúce v príkladoch písma, ako sa ľudia zachovávali v bratia Jozefovi, sa presťahovali do Egypta. Vidíme, že aj v niektorých prípadoch sa niekto presťahoval kvôli hladu. Hej. A teraz nevieme, kde ten hlad bude. Hej. Nevieme, čo bude a preto máme zachovať rozumnosť v tejto dobe. Čiže v prvom rade, čo som upozorňoval dopredu, hej, je oddlžiť sa, aby sme nemuseli vďaka dlhom prijať totalitné podmienky pre seba a rodiny iba preto, aby sme nestratili nejakú stálu prácu, stály príjem kvôli dlhom, aby sme v časoch nedostatku a hladu a práce si vystačili s tým, čo dokážeme zohnať, či dopestovať si, či dochovať, či príležitostnou prácou a brigádou si zarobiť, ak nás nepríjmu tam, kde budú vyžadovať totalitné podmienky a značkovanie a tak ďalej. Tiež som spomínal mať doma nezávislé kúrenie nejaké, hej, taký transporťak je veľmi dobrý, na ňom sa dá aj zohriať, aj uvariť jedlo. Halúze ku kúreniu sa dajú nazbierať všade v lese, hej, prípadne urbár bude rád, ak sa mu ponúknete, že za čistenie po výrube zoberiete si ako výplatu, čo zostalo z toho čistenia. Za pár dní čistenia sa dá nahotoviť na celú zimu. A tiež nie je zlé, ak niečo pestujeme, chováme, či už len drobnú hydinu, drobné zvery. Zelenej travy je všade dostatok. A za čas bývalého režimu som so starým otcom chodieval ukášať, kade tade kúsky, hej, travy, kadejakej čudnej, hej. Tá dobrá sa posúšila, zlá sa dala na zeleno skrmiť. Možno zanedlho, vďaka tomu, že nepríjmeme fašizmus a totalitné nariadenia vlád a značkovanie, budeme musieť predať auta, odstaviť energie, ale aj elektriku, hej, internet, telefóny. Teda už nebude žiadne skypovanie či zoomovanie, hej, ale zhromažďovať sa budeme stále len živo. A nebude žiadna komunikácia cez internet, cez telefóny možno, hej, takej biede môžeme byť. Teda už ani naša webová stránka nemusí dlho fungovať. Každý už z nás vykonal nejaké opatrenia pre budúcnosť. Ja som napríklad, som spomínal, zrušil druhý, tretí pilier. Peniaze na penzie už idú len do štátu. A ako vidíme, ani dôchodok nebude istý, pretože chcú nechať ľudí pracovať do 70-ky. Ale už 65-ročných nutia všetkých sa napíchať. A teda ich chcú odstrániť, aby do tej 70-ky už neboli. Keď som zodišiel z kláštora, som začínal fungovať od nuly, takže viem, ako je to začať z ničoho, hej. Ďalej, že také príklady nepoužívam, zľavové karty, vernostné karty, to zase nie je až také hrozné, hej, ale môže to byť pre tých, ktorí sú na tom závislí, lákadlom, aby prijal ďalšie karty a do seba kartu, aby už nemusel tie karty používať, hej. Dlhy treba povyrovnávať, čiže žiadne sporenie nemám, žiadnu životnú poistku, investície. Naučený som prežívať z mesiaca na mesiac, alebo od výplaty k výplate, hej. Netelefonujem veľa, mám len obyčajný telefon, nenosím ho pri sebe kvôli žiareniu, ktoré som cítil, pretože v ktorom vrecku som mal mobil, v tom som zanedlho cítil bolesť podobnú lámavej reume, hej. Či som ho mal na prsiach, či tu, či tu, či tu, či tu, hej. Tam som začal cítiť silné bolesti, hej, lámavej reumy. Takých opatrení je viac, hej, a už aj vy ste urobili nejaké opatrenia do budúcnosti. Treba sa povzbudzovať, hej, a rozumné návrhy podávať a aspoň nebudeme, keď príde niečo naraz, urobiť veľa škrtov cez rozpočet a ak o niečo prídeme, neprídeme o veľa, hej. Nezatrasie to našimi životmi, hej. Takže čo podstatné nám adresuje písmo na posledné časy? Že pri nástupe posledných 7 rokov bude miestami hlad. Ale ak si to všetko poctivo prejdeme, tak uvidíme, že hlad sa aj vynie počas celých 7 rokov a ten hlad aj bude kvôli kadejakým prírodným katastrofám a Božím trestom. Napríklad vody budú premenené na krv, množstvo zverí zahynie a tak ďalej. Hej. Takže si dávame otázky, čo teraz? Urobiť si zásoby? Aké veľké zásoby? Písmo nám hovorí, že rozumnosť je tiež podstatná vlastnosť v tomto poslednom čase. Kresťan preto nie je naivný, ale je rozumný. Ľudia na dedine nie sú takí naivní ako ľudia v meste. Majú v špajziach množstvo zaváranín ľudia na dedine, či majú zemiakové pivnice, kde majú vlastné zemiaky, či kupované na jeseň na celú sezónu. Hej? A tiež majú aspoň zásoby, tak ako keby žili na Lázoch. Preto neviem odpovedať pre tých, čo sú závislí na zahraničných reťazcoch a spoliehajú sa na to, že si zo dňa na deň kúpia, čo len chcú v obchode. Najpodstatnejšia pre život je voda. V čase veľkej núdze je možné, že budeme nútené odstaviť okrem elektriku aj vodu z vodovodu. My tu na dedinách vieme, že kde si ísť načerpať do nejakého potôčika v lese pitnú vodu. Domáce studne sú zdroj vody, ale aj vidíme, že tie všetky vody budú zamorené v nejakom čase, v nejakom mieste, hej? Čiže tie katastrofy budú rôzne, hej? Nevieme, čo bude u nás, hej? A taký základ, keď je nejaká voda otrávená, je mať aspoň nejaký vodný filter, ktorý nám prefiltruje akúkoľvek kontaminovanú vodu. Tu je taká ukážka vodného filtra. Jeho životnosť je 300 až 400 tisíc litrov vody, hej, čiže je nekonečné pre naše, hej. 7 rokov v podstate vydrží v pohode, hej. Tu sa dá fľaška našrobovať na klasický normálny náš závit z tých plastových a pije sa aj rovno priamo. Ako vidíte, je malý, vojde do vrecka, stojí to asi 50 eur plus minus. Za bývalého režimu mali na civilných skladoch obce aj veľké podniky, okrem iného tabletky do vody, aby sa človek mohol napiť akejkoľvek vody, hej, ak bude radioaktivita, kadečo, hej. Každoročne sme skúšali veľkosť plynovej masky. A teraz sa nedieje nič, vláde nezáleží na ľuďoch. Asi sú inštruovaní tak mocnými sveta. Tu je príklad tabletiek do vody. Je tu 100 tabletiek, stojí tu nejakých 20 eur, hej. Jedna tabletka je na 1 liter vody. Keď sa tam dá, po pol hodine sa voda môže piť. Čiže to je také rozumné riešenie. Biblické si povieme na budúce. V 7 posledných rokoch, v ktoromkoľvek čase môžeme prísť o všetko, dokonca aj od strechu nad hlavou, takže teoreticky a psychicky máme byť pripravení aj na to, že ďaka nepriateľu znamenia šelmy nám môže režim zbaviť všetko. Tam, kde už rozumnosť nepomôže, tam začnú Božie zázraky, ale k tým zázrakom treba Božích mužov a nie pastierov zapíchaných obeťou Bálovi, ale o tom viac na budúce. 7 posledných rokov bude hlad a nedostatok a veľa katastrof, veľa neprirodzených úmrtí. Bude to smrť kresťanov od režimu, ale oveľa väčšia bude a mohutnejšia smrť ostatných ľudí. Hej? Kresťanov je len pár, ale tí ľudia ostatní budú ako múchy umierať. Časť dediny či mesta, či tretina, či štvrtina v krátkom čase môže zahynúť ranami, mormi. Vidieť mŕtvoly bude bežné. Niektorí sa pohoršujú nad starým zákonom, keď Izrael napríklad zaujímal zasľúbenú zem, tam vidíme, že Boží muži a Boží ľud musel zahubiť pohanský ľud. V čase dvoch prorokov to bude podobné. Oni budú môcť hubiť, kedy chcú, akokoľvek chcú, ich odporcov a tých, ktorým budú prijať smrť. Čiže zvyknúť si na to, na smrť. Takou smrťou ich budú chcieť osmrtiť, čítali sme, takou smrťou tí zomrú. A takto podobne môžeme byť aj my, Bohom ochránení v tom čase. Nie je vylúčené, že aj iní ohlasovatelia na iných miestach zeme, teda Boží muži, môžu mať tiež podobnú moc v menšej miere. Teda v posledných 7 rokoch si musíme zvyknúť na smrť aj na to, že budú aspoň tí dvaja muži, ktorí budú hubiť Božích nepriateľov. Ak sú dnes kresťania preláskovení a nepoznajú Božiu spravodlivosť, tak potom nepríjmú ani skutky Božích mužov, ani Božie tresty cez nich na ľudstvo, pretože budú hovoriť aj vtedy, Boh je láska, Boh by nezabíjal, toto nemôžu urobiť Boží muži, hej. Boh nechce nikoho zahubiť, ale chce, aby bol každý spasený a tak ďalej, hej. Budú takéto verše písma vyťahovať. Ale žiaľ, vidíme, že bude to, hej. V posledných 7 rokoch aj Boží ľudia budú zosielať Božie súdy na ľudí. Ako príklad vidíme v mnohých žalmoch, kde Boží ľudia zvolávali Boží zásah na ich nepriateľov. Počas celého ľudstva až donedávna ľudia stále boli zvyknutí na nejaké vojny, výnimočné stavy, vysoké úmrtia okolo seba, na mŕtvolný zápach, neustále boli v strehu o svoj život a hľadali spôsoby, ako prežiť. Na to si budeme aj my musieť v tých 7 rokoch zvyknúť. Zjavenie 1:1-2. A bola mi daná trstina podobná prútu a anjel stál a povedal, staň a zmeraj chrám Boží aj oltár, aj tých, ktorí sa modlia v ňom. A dvor, ktorý je zvonku chrámu, vyhoď von a nemeraj ho, nebo je daný pohanom, i to sväté mesto budú šliapať 42 mesiacov. V čase dvoch prorokov tu bude stať Jeruzalemský chrám. Tí dvaja proroci, my vieme, že sú to Mojžiš a Eliáš. Dokážeme si to, hej? Začiatok Matúša 17. kapitoly alebo Mareka 9. kapitoly je o premenení pána. Ale skôr, ako dôjde premeneniu, ako im pán ide ukázať svoju slávu svojim učeníkom, pripravuje svojich učeníkov na svoju smrť. Čiže keď sme už pripravovaní na to, čo nás čaká, hej, pán dá nejaké posilnenie, určite duchovné. Ako ich pripravoval, tak po 6 dňoch ich zobral na vysoký vrch, kde sa premenil. To znamená, že keď kresťania vidia, že sa blíži pánov príchod, aj oni sa musia pripravovať na to, čo ich čaká. Hej, blíži sa to, hej. Nemáme len ako naivný, hej, dáko už bolo, dáko bude, pán sa postará. Ukážeme si na konci, hej, ako to takéto naivné zmýšľanie pôsobí. Nie je vylúčené, že niektorí zažijú pred tým pánovú slávu, aby hrdinskejšie vedeli hlásať Božiu spravodlivosť v nastupujúcej dobe, či aby sme hrdinskejšie vedeli zniesť, čo treba. Pán Ježiš nezobral na horu premenenia všetkých 12, ale koľkých zobral? Zobral 3. Petra, Jakuba a Jána. To znamená, že medzi 12 mal svojich najbližších, najvernejších, s ktorými zdieľal všetko a ktorí vedeli viac ako všetci ostatní apoštoli. To znamená, že ani v dnešnej dobe nebude všetkým zborom od pána všetko zdieľané, ale len tým najbližším, ktorí sa zaujímajú o druhý príchod pána Ježiša najviac, ktorí rozoberajú posledné časy a ako som minule kázal, majú ducha proroctva, svedectvo Ježišovo. Na hore premenenia vidia títo traja privilegovaní učeníci pána Ježiša premeneného, ako vyzerá vo svojej sláve a vidia aj zástupcov starého zákona, Mojžiša, ktorý predstavuje zákon, a Eliáša, ktorý predstavuje prorokov. Takže sa tam rozprávali, vyzerá tak o budúcich časoch. Títo dvaja, Mojžiš a Eliáš, budú svedčiť v Jeruzaleme. Dnes o Jeruzaleme nemáme takmer žiadne správy. Aj tie biedné informácie či odkazy, čo sme mali o Jeruzaleme, boli na internete pomazané. Miesto, kde stála, bude zanedlho stať Jeruzalemský chrám, patrí Bohu. A je to jedno, či je tam teraz mešita, či tam postavia ten chrám nejaký svetový lídri, to je jedno, hej. To miesto v každom čase, v každom pozemskom čase je sveté a patrí Bohu, a teda aj chrám, nech ho postaví ktokoľvek, bude to chrám na Božom svetom mieste. A keď do chrámu zasadne Antikrist, tak vidíme, že Boh toto bude považovať za uhavnosť, spustošenie, za znesvetenie chrámu. Všetko v písme nasvedčuje, že sa jedná o skutočný chrám, nie duchovný chrám. Teda v dobe dvoch prorokov bude stáť Jeruzalemský chrám. 11. kapitola Zjavenia začína o tom, ako je anjelovi prikázané zmerať chrám a tých, čo sa modlia v ňom. Vieme, že Jeruzalemský chrám sa skladá z 3 častí, z nádvoria pohanov, svätyne a svätyne svätých. Anjel meria iba svätyňu a svätyňu svätých. Nádvorie pohanov je ponechané pohanom, ktorí budú sväté mesto šliapať 42 mesiacov, čo je 3,5 roka. Zjavenie 11.3. Adam svojim dvom svetkom budú prorokovať 1260 dní oblečení v smutočných vreciach. Mojžiš a Eliáš budú prorokovať 3,5 roka. Starý zákon požadoval k tomu, aby svedectvo bolo platné aspoň dvoch svedkov. Dnešnému, nášmu, bezzákonnému systému stačí jeden falošný podplatený kajúcnik. Aspoň vidíme, aká je tu totalita. Boh požaduje na svedectvo aspoň dvoch svedkov. Dvaja svedkovia budú oblečení vo vreciach, ktoré bývali v starom zákone z kozej alebo ťavej srsti, čiže hociaké vrece, hej, keď obrátime naopak, urobíme do diery, navlečieme na seba, hej, tak budú oni oblečení, hej, krátke rukávy. Zjavenie 11.5 až 6. a keby im chcel niekto ublížiť, vyjde oheň z ich úst a zožerie ich nepriateľov. A keby im chcel niekto ublížiť, musí tak byť zabitý. Tí majú moc a právo zavrieť nebo, aby nepršal dáž vo dňoch ich proroctva. A majú moc nad vodami, aby ich obratili na krv a byli zem každou ranou, koľkokoľvek raz by chceli, aj z ich vôle to bude. Kto a ako bude chcieť Mojžišovi a Eliášovi ublížiť, takou smrťou on zomrie. Boží muži budú mať moc, ako v starom zákone, hubiť ľud. Boží muži budú hubiť ľud v Božej spravodlivosti. Pre slniečkárskych kresťanov to bude pohoršujúce a samozrejme oni budú prví, ktorí budú chcieť ich smrť, pretože veria iba v láskavého Boha. A keďže uvidia, že niekto v Božom mene zabíja ľudí, budú možno prví žiadať ich smrť. Lebo ich budú považovať prví za falošných prorokov. Hej? Všetky tieto spomínané tresty v 5. a 6. verši ukazujú na moc Mojžiša a Eliáša, ktorú mali v starom zákone. Pre vlastný záujem si každý môže prečítať, hej, do budúcej kázne, koľko ľudí bolo zabitých počas ich pôsobenia v starom zákone a zahubených len preto, lebo sa postavili buď proti ním, či proti Bohu, či koľko kňazov Bálových Eliáš dal pobiť razom, hej? Dnes každý zapichaný vedúci zboru prijal obeť Bálovi, a ak neučiní pokánie, tak aj takíto Bálovi služobníci môžu byť pobytí v tom čase Božími mužmi. Viac o tom na budúce, ak pán dá. Mojžiš byl Egypt každou ranou, teraz bude Mojžiš byť ranami, ako čítame, vody obráti na krv a bude byť zem akoľkoľvek ranou. Písmo nám hovorí o viacerých vodách obrátených na krv. Zjavenie 16.3, zjavenie 16.4. Druhý videl svoju čašu na more a zmenilo sa na krv, ako z mŕtvého a zahynulo všetko živé, čo bolo v mori. Tretí videl svoju čašu na rieky a pramene vod a zmenili sa na krv. Čiže tí, ktorí veria, že budú vytrhnutí pred súženiami, tí nemusia nič rozumné robiť. Eliáš, keď v starom zákone zavrel nebo, aby nepršalo, tak nepršalo 3,5 roka. Zavrel ho kvôli tomu, aby ľudu ukázal ničotu Bálových služobníkov, kňazov a nasledovateľov. Teda je možné, že Eliáš sa v budúcnosti postaví aj proti dnešným Bálovým služobníkom. Jakub 5.17. Eliáš bol človek, ktorý trpel podobným ako my a modlil sa horlivo, že by nepršalo, a nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov, čiže 3,5 roka. Táto doba vystihuje aj koncočasové pôsobenie Eliáša. Tedy Eliáš uzavrie nebo, aby nepršalo 3,5 roka. Čiže aj tu z tohoto bude hlad, hej? Zo zavretia neba. Kde bude zavreté nebo? Kde nebude 3,5 roka pršať? Iba nad Izraelom? Či aj nad tými arabskými štátmi okolo Izraela? Či celosvetovo? Kde budú rôzne rany od týchto prorokov? Koho budú hubiť títo proroci? Iba tých v Jeruzaleme? My máme odpoveď v tejto kapitole, čo sme čítali. Však? Zjavenie 11.6. Tí majú moc a právo zavrieť nebo, aby nepršal dáž vo dňoch ich proroctva. A majú moc nad vodami, aby ich obratili na krv a byli zem, hej, celú zem, každou ranou, koľkokoľvek raz by chceli, zem budú byť, hej, nie len to, tých tam Izraelit, zem budú byť, hej. A ďalej máme 11.9 až 11.10. Mnohí z ľudí, kmeňov, jazykov a národov, budú pozerať na ich tela po 3,5 dňa a nedovolia ich tela uložiť do hrobu, hej, bude potupa akože pre tých prorokov. Obyvatelia zeme sa budú nad nimi radovať, zeme, celej zeme, a plesať a budú si navzájom posielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov na zemi. Hej? Čiže moc Eliáša a Mojžiša bude celosvetová. Môžu lietadla praškovať, koľko chcú, dažďa nebude. Koho v starom zákone obvinili, keď nepršalo? Eliáša. Musel sa vtedy skrývať, ale to sucho nebolo kvôli Eliášovi, ale kvôli Bálovým služobníkom, kvôli hriešnikom. Oni boli na vine, nie Eliáš. Slnečkársky kresťania zapichaní Baalovou obeťou aj tu budú obviňovať Eliáša a budú hovoriť, toto nie je Boží muž, Boh takto nepôsobí, a poukážu na preláskovených služobníkov Baalových, ktorí ani v muche neoblížia. Týchto poslúchajte, nie Eliáša. A už toto aj tak robia. Židia aj dnes očakávajú, že sa zjaví Eliáš, tak ako to očakávali aj v Ježišovej dobe. Matúš 17:10-13. A jeho učeníci sa ho opýtali a riekli, čože to tedy hovoria zákonníci, že najprv musí prísť Eliáš? A Ježiš im povedal a riekol im, Eliáš pravda príde prv a napraví všetko. Ale hovorím vám, že Eliáš už prišiel a nepoznali ho, ale mu urobili všetko, čo chceli, tak bude od nich trpieť aj syn človeka. Tedy porozumeli učeníci, že im to povedal o Jánovi Krstiteľovi. Čiže Ján Krstiteľ bol prvý Eliáš, ale ešte príde druhý Eliáš. Prvá časť pána Ježiša vyslov bolo, hej, Eliáš pravda príde prv a napraví všetko. Hej. Čiže títo dvaja, Eliáš a Mojžiš, budú napravovať všetko a obráti sa v tom čase Izrael, hej, na ich prorokovanie a hlásanie evanjelia. Čiže Ján Krstiteľ bol prvý Eliáš, ale príde ešte druhý Eliáš. Malachiáš 4:5-6. Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša prv, ako príde deň Hospodinov veľký a strašný, a obráti srdce otcov na synov a srdce synov na ich otcov, aby som neprišiel a neradil zeme kliatbou. Čiže prvý Eliáš vyplnil proroctvo Malachiáša v tom, že obrátil srdce otcov na synov. Teda starozákonných veriacich a novozákonných veriacich na novú mladú cirkev. Druhý Eliáš naplní druhú časť proroctva a obráti srdcia synov na otcov, čiže dnešných Židov na otcov kresťanstva, teda na apoštolov, ale aj na otcov starého zákona, skrze ich slova, knihy a proroctva im ukážu títo dvaja proroci. A dá sa to dokazovať, hej? Sme si to aj my dokazovali, že ako je tam Pán Ježiš zjavený v starom zákone, hej? Čiže im bude stačiť starý zákon, hej? Nemusia nový zákon vytiahnuť cez starý zákon, ako to bolo aj v dobe apoštolov, hej? Apoštoli cez starý zákon pri zoslaní Ducha Svätého, keď hovorili, hej, cez starý zákon dokazovali Ježiša Krista v písmach. Čiže oni im ukážu, že tam bol zjavený Pán Ježiš Kristus v starom zákone. Ďalší znak, že to budú Mojžiš a Eliáš, je na nebo vstúpenie. Eliáš bol zázračne vzatý do neba, Mojžišovo telo bolo schované na neznámom mieste. Júda 1.9. A archaniel Michal, keď spore s diablom hovoril o telo Mojžiša, neopovažil sa vyniesť proti nemu ruhavý súd, ale povedal, nech ťa potreste Hospodin. Tento verš má z Júda z apokryfnej knihy na nebo vzatie Mojžiša. To ale neznamená, že niečo, ak niečo apokryfy spomínané, apoštolmi hovoria v písme, že máme v nich hľadať ďalšiu a ďalšiu pravdu. Nie, lebo môžeme si ich tak prečítať, hej. Lebo apoštoli aj skrze pána Ježiša vedeli, čo je v apokryfoch pravda a čo nie. Preto pravdivé slova zapísali do večného slova pravdy. My nevieme, čo je v apokryfoch a čo je v nich pravda, a preto ich berieme, či čítame ako len, že existujú, či ako historické knihy, ale nie ako zdroj pravdy, nie ako doplnenie, čo chýba, akože písmu, hej. V písme máme toho dostatok. Či to budú na 100% oni, hej, to nebude podstatné, hej, ale budú tu dvaja proroci, všetko nasvedčuje tomu, že to budú priamo, pretože Eliáša len tak pán nevzal, hej, Mojžiša tiež telo neschoval, hej. Ján Krstiteľ kázal v moci a duchu Eliáša, hej, čiže či tie dvaja budú v moci a duchu Eliáša a Mojžiša, to už nebude také podstatné. Podstatné je to, že tu bude rovnaká moc, rovnaké zázraky, rovnaké hubenie ako v dobe Mojžiša a Eliáša. Čiže vidíme, že tých 7 rokov, že ten nedostatok potravín nebude len na začiatku, hej, že sa to bude vynúť cez celých 7 rokov, skrze sucho, katastrofy, súženia, mori. Preto konkrétnu odpoveď na tie časy nenájdeme, ako sa vtedy zachovať, a preto musíme použiť aj rozum, a na budúce poukážem aj na Božie zázraky v čase hladu. Naivná viera ľudí, ktorí si myslia, že sú kresťania, povedia, a takúto naivnú vieru počujem aj u katolíkov, Pán Boh sa postará a nepohnú prstom nič, ani neskúmajú znamenia čas, a proroctvá písma. To nie je podstatné, pán sa o nás stará. Ale vidíme, že podstatné je, hej, to svedectvo a to proroctvo je podstatné poznať. Každý naivný a ten náboženský človek spomenie slova pána Ježiša. Matúš 6.25. Nestarajte sa o svoj život, čo budete jesť, alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa odejete. Či nie je život viac ako pokrm a telo, ako odev? A s takouto vierou žije mnoho tých, ktorí sa volajú kresťania. Žiaľ hovorím, akože kresťania, lebo zabúdajú títo ľudia na celý kontext slov pána Ježiša. Tieto verše bez kontextu sú vytrhnuté z písma a spôsobujú naivnú vieru. U katolíkov vieme prečo, lebo neveria iba v Božie zaopatrenie, ale aj v panenky svätých, že ich zaopatria, keď ich budú vzývať. A u kresťanov akože, prečítajme si celý kontext. Nestarajte sa tedy a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa zaodejeme. Lebo to všetko hľadajú pohania. A veď váš nebeský Otec vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. A to všetko vám bude pridané. Teda, keď dám pomocné otázky. Hľadá niekto Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A týka sa to aj pohanov, aj kresťanov, hej? Prečo? Pretože títo, akože kresťania, poznajú len slova o Božej láske. O Božej spravodlivosti nechcú počuť a preto aj zvestujú to svoje falošné evanjelium, Boh je láska, hej? Nechcú počuť slova o totálnej hriešnosti ľudí, nechcú im zvestovať, že sú hriešni tí ľudia. A pohoršuje ich Božia spravodlivosť a na ňu povedia, ale veď Boh nie je taký. To sú také slniečkárske typy ako pápež František, hej, ktorý predstavuje úplne iného Boha. A toto predstavuje aj kresťania niektorí, akože. Tieto verše sú adresované za prvé pre neobrátených. Hľadaj najprv spasenie, záchranu z milosti. Nie zo skutkov, nie cez kňaza, ale jedine cez jedného, jediného prostredníka Ježiša Krista. Božia spravodlivosti hovorí, si totálny hriešnik. Božia spravodlivosti hovorí, že ťa Boh nemiluje, nepatríš jemu, nie je na tebe nič dobré, je na tebe Boží hnev, ak sa neobrátiš, tak je pre teba už len večné utrpenie a oheň pekla. Nestaraj sa, čo zješ, čím sa zaodieš, čo budeš piť, lebo na jej spasenie je viac ako tieto pozemské veci. Hľadaj najprv spásu a Boh spôsobí, že pri hľadaní spásy budeš mať čo jesť, piť, čo si obliec. A za druhé tieto verše platia pre kresťanov. Hľadáš Božie kráľovstvo stále a jeho spravodlivosť hľadáš stále, teda aj v dnešnej dobe hľadáš stále, čo je pre Boha, nie pre totalitné vlády, ale čo je pre Boha spravodlivé konať a správne. Víš aj v tejto dobe, že zhromaždenie je viac ako starosť o jedenie, pitie, oblečenie, o svoj holý život. Staraj sa najprv o Božie veci a choď do zhromaždenia. Ohlasuj evanjelium. A až vtedy Boh spôsobí, že budeš mať si čo jesť a piť a obliec. Vidíme, že sa tu jedná o tie najzákladnejšie veci, že Boh bude dávať, hej? Nie o rezne, nie o melóny, nie o keksíky. Preto tí, ktorí sa dnes nestarajú o Božie veci, tí sú naivní. Sú bez oleja ako 5 panien. V čase súženia, či budeš hľadať Božiu voľu, Božiu spravodlivosť, alebo budeš si chcieť hľadať, zachrániť svoj holý život a zapredáš svoju dušu ako dnešní, akože kresťania, svoju vieru zapredáš za misu šošovice. Priateľu, ak hľadáš a budeš hľadať Božie kráľovstvo, ak budeš kresťania hľadať v každom čase to, čo je Božie, to, čo je podľa Boha spravodlivé a správne, a budeš to šíriť a ohlasovať, tak starostlivosť o jedlo, pitie, čím sa zaodieš, to bude v Božích rukách a Boh dá zaopatrenie v pravý čas. Čo si treba na biblických zaopatreniach všimnúť, to rozoberiem na budúce podrobnejšie. Čiže pre dnešok je, nebuď naivný. Ak nekonáš, čo je Božie, Boh sa nepostará o to, čo je tvoje. Ak si zapýchaný, neboj sa, režim sa o teba postará. Čo už vidíme dnes, keď nášho známeho chceli zobrať do nemocnice, ale keďže sa dozvedeli, že nie je zapýchaný, ihneď ho odmietli. V časoch starého zákona na príklade Mojžiša a Eliáša, alebo aj na iných príkladoch, uvidíme, že Boh dáva zaopatrenie Izraelu či domu, kde býval Eliáš. Aké to bolo zaopatrenie? Dá tej vdove najkrajšie kone, teda pre dnešok najlepšie auto, lietadlo, úžasný dom, tri byty navyše, peňazí na tri životy. Nie, v časoch biedy a nedostatku Boh dáva, zaopatruje svoje deti tým základným, a to je každodenný chlieb. 40 rokov krmil Izrael chlebom z neba. Izraelu po roku jedenia mane sa mana zhnusuje. Chlieb z neba sa im zhnusil. Žiadajú si melóny, cibuľu, korenené jedlá a tak ďalej. Nie, ani nám Boh v čase nedostatku nebude zosielať luxusné jedlo. Možno si budeme slinky otierať, ako budeme vidieť, jesť v reštauráciách, rezne a hoci čo, hej. Ale pre toho, kto je Boží, bude chleba na každý deň. Toto bude Božie zaopatrenie, hej. Numer 11, 5 a 6. Rozpomíname sa na ryby, ktoré sme jedli v Egypte, zadarmo, na uhorky, na melóny, na por, na cibuľu a na cesnak. A teraz je naša duša vypráhla, nie to ničoho, nevidia naši oči ničoho, iba tú mannu, iba tú mannu. Iba každodenný chlieb budeme mať. Či olej, či múku, či kvások, aby sme zarobili na cestu a opiekli chlieb. Ak dnešní kresťania nevedia opiecť chlieb, je najvyšší čas sa to naučiť. V modlitbe Oče náš prosíme o chlieb každodenný, nie o melóny a uhorky. Zatiaľ, čo budeme vedieť, ako mnohí lidi kupujú uhorky, melóny, možno ako Izrael nám pri spomienkach na tieto chute budúcie slinky, nepodľahnime vtedy žiadostivosti a nezraďme pre misu šošovice, teda pre zahryznutie do melóna, nezraďme vieru. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Pre dnešok ešte dám nejaké praktické rozumné návody. Ďaka dnešným poznatkom existuje okolo nás v prírode dostatok rastlín či plodov v prírode. My tu nežijeme v púšti ako Izrael za 40 rokov, kde okrem piesku, skála, suchej trávy nebolo nič. Máme tu huby, maliny, čučoriedky, brusnice, šípky, lieskové orechy, ktoré sa dajú natrhať plánky a iné jedlé plody popri cestách. Koreniny nám tu rastú aj divo, napríklad pamajorán, či ako burinu, ktorý nemôžeme vykinožiť, chrén. Tu máme napríklad knihu o tom, hej? Je to asi 25-ročná kniha. Tretina knihy alebo štvrtina je o tom, ktoré bylinky, ktoré sú plody jedlé, ktoré sú nejedlé, hej? A to je až prekvapenie, čo všetko sa dá v prírode jesť, hej? Koľko byliniek, hej? Táto zelená, to je o jedlých bylinkách. Čo z nich sa dá robiť, jesť, šaláty robiť, výživu, akú majú. To je taká jednoduchá kniha. Sú ešte zložitejšie knihy, hej, popísané. V časoch núdze to bude výborná pomôcka. Samozrejme, v čase skutočnej biedy, keď sú vyčerpané všetky rozumné možnosti, chytiť rybu nebude hriech, či otrhnúť si kukuricu, ktorá sa u nás na Orave aj tak pomelie na siláž pre dobytok, tiež v tom čase nebude hriech. Ďalšie návody zo života, ktoré som prakticky robil, hej, či zažil so starými rodičmi a robili sme. Po zobratí kukurice z poľa sa dá ešte nájsť vrecia kukurice, ktoré sú po krajoch, to sme dávali, hej, zvieratám. Vrecia kukurice sa dajú nájsť po žatve kukurice, ktoré je len trochu strojmi zatlačená do zeme, poškodená trochu. Či pozberkovať sa dajú aj klásky obilia tam, kde sa pestuje obilie. V zemiakárskych oblastiach sa dá ešte po strojoch pozberkovať zemiaky. Tu, keď sa pestovali zemiaky, v krátkom čase sme nakopali po strojoch dve vrecká. Čiže stroje nie sú dokonalé. Tam, kde sa našlo miesto, kde sa netrafili do riadku, tak tam celý riadok zemiakov sa dal vykopať. Hej? A tak sa vrecia chytro plnili. Po oraní zemiakového poľa sa tiež dá nazberať množstvo zemiakov ešte. Či pre domácu zver sa dá nahrávať dostatok sena pri pozberkovaní po nedokonalých strojoch. Niekoľko balíkov sena skončí ročne pod kopcami, v potokoch, kde sa k ním stroje nedostanú, a tak tam každý rok len hnívu. Popri cestách sú ešte správacie stromy, ktoré, z ktorých je možno trhať jablka, na dolňakoch čerešne, orechy. Orechy sú tiež výživné, hej? prírode okrem iného aj môj starý otec vysadil jablonky, plánky, takže ešte aj dnes v prírode sa dá u nás hocikde natrafiť na toto ovoci a jezo vďaka rozumným ľuďom z minulosti. Kde sa pozrieme na lúky, kde ich zrozývajú divé svine, tak v tom rozlitom môžeme nájsť také cibuľky veľkosťou lieskovému orechu a chutia podobne ako lieskové orechy. Pre tieto cibuľky diviaky rozrývajú lúky, hej? Trampy hovoria, že aj uvarená tráva je veľmi výživná, stačí len posoliť či pocukriť. Kde sa pestujú iné plodiny, tam treba mnohokrát pracovnú sílu a majiteľia budú radi, ak zoženú na krátku chvíľu pracovnú sílu a zaplatia ju v naturáliách. Čiže v tom čase nás nebude asi možné platiť peniazmi. Možnosti bude množstvo, ako prežiť, ak nerátam pánové zázračné nasýtenie. Máme hlavu a múdrosť a púd seba záchovy a deti vo výchove, takže kreativita musí pracovať naplno. V tom čase posledných 7 rokov, možno aj dnes už, nezoženieme len tak prácu, aj kvôli značke šelmy, ale možno sa bude dať zamestnať na krátky čas aj na verejne prospešných prácach, čo dnes berieme ako potupnú prácu, v tom čase to bude ako dar z nebies. Ja sa ani takej práce nebojím, sám som na verejnoprospešných prácach odpracoval po skončení strednej školy zhruba pol roka, kým som nastúpil na vojenskú službu. Odpracovaním na verejnoprospešných prácach si možno zabezpečíme zaplatenie komunálneho odpadu, obecných daní a podobne. Možno skončíme aj ako pastieri ovec či dobytka. Aj pastiera som ako mladý robil, keď sme pásli na striedačku cez prázdniny dedinské krávy. Netreba sa budúcnosti báť, máme x krát lepšie podmienky na prežitie, ako Izrael na púšti. V našej dedine sme mali takých nepoctivých špekulantov, a to asi v každej dedine, ktorí schválne na jeseň niečo ukradli verejne, hej, aby mohli zimu prežiť teplúčku. To nie je návod, ale ak budeme v zajati, tak tam nás oni budú musieť nejakým spôsobom živiť. Možno nás pán nebude zaopatrovať, kým nepopredáme alebo nevymeníme za naturálie všetko, čo vlastníme. Teda v tých 7 rokoch sa nemusíme báť zbavovať kadečoho a vymieňať to za potraviny, lebo život tu na zemi bude len pár desiatok mesiacov. Hlavne netreba v tom čase, ale aj dnes, dávať prostriedky do nehnuteľnosti, či začať stavať domy, na čo, lebo príchod pánov bude blízko a podstatné bude vtedy investovať do jedla, pitia, prežitia. Starí ľudia žili skromne v jednej izbe a možno tak bude aj s nami a možno budeme žiť v nejakej maringotke. Obrovská výhoda v tomto čase bude ovládanie remesla. Dnes už mladý neovláduje žiadne remeslo a nie sú v ničom zruční. Okrem počítača a odfotenia sa na Facebook nevedia skoro nič, čo je veľká nevýhoda. Byliniek, liečivých a jedlých je tiež množstvo okolo nás. Prírodných liečiv je tiež množstvo. Farmácia schválne tie s najväčším účinkom zakázala, len aby mali zisky oni a zjedol. Prírodné antibiotika máme, sú to cesnak, propolis a tak ďalej. Za bývalého režimu boli veľké výskumy, hlavne včelých produktov, propolisu, materskej kašičky, včelieho jedu. Liečili s tým v Rusku. V starých knihách sú popísané účinky včelých produktov. A také heslo je, hej, že na všetky choroby včela liek vyrobí, čo bola pravda. Čiže není len zdravie v mede, hej, ale tam je kašička, včelí jed, trúdie larvy sú veľmi výživné, per, propolis. Propolis je taký širokospektrálny liek, hej, že to na toľko chorôb a veci zabera, že to je neskutočné, hej, ale zakázané je. Materská kašička, tu napríklad zháňajú ľudia, ktorí riešia neplodnosť, hej, to už taká posledná možnosť im doktori odporúčajú. Pre tých, ktorí nie sú alergickí, tak aj včelie uštipnutie je veľkým liekom, hej. V tom čase, hej, možno nebude nikde len takú včelám dostupnosť, hej. Tak to nájdeme aj na každom kvietku včelu, hej? Do kvietka si zoberiem, pichnem, hej? Trudie larvy sú veľmi výživné, takmer ako materská kašička, hej? Toľko živín majú v sebe, hej? Veľa. Činenia ide všetko, čo sa hýbe, aj my vo svojom okolí máme dostatok všetkého možného, hej? Sme na tom x krát lepšie ako Izrael na púšti. Preto netreba mať z budúcnosti strach, ak konáme Pánovu voľu a konáme spravodlivosť Božího kráľovstva. Vtedy budeme mať múdrosť v každom čase a prípadne aj zázračné Božie zaopatrenie. A to bude aj vtedy, ak budeme prenasledovaní pre vieru a Božie kráľovstvo. Matúš 6:19-21. Nezhromažďujte si pokladov na zemi, kde mor a hrdza kazí a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ani mor ani hrdza nekazí a kde sa zlodeji neprekopávajú ani nekradnú, nebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Niektorí kresťania majú toľko investícií v bytoch, nehnuteľnostiach, podielových investíciách, správajú sa ako pápežský Rím. Čím viac toho majú, tým viac plačú, tým viac háňajú ešte, tým viac ešte pracujú, to treba aj udržiavať, aj taký majetok. Nie sú zapíchaní medzi prvými, nebo majú starosť o svoj život a o majetok. Na záver pozbudzujúce slova na posledné časy adresované nielen Izraelu, ale aj každému Božiemu synovi a dcére. Izajáš 43:1-4. Ale teraz takto hovorí Hospodin, ktorý ťa stvoril, Jakobe, a ten, ktorý ťa utvoril, Izraelu. Neboj sa, lebo som ťa vykúpil. Povolal som ťa tvojim menom, môj si ty. Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou. A keď cez rieky, nezatopia ťa. A keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň sa ťa nechytí. Nebo ja, Hospodin, tvoj Boh, svätý Izraelov, som tvoj spasiteľ. Dal som na výplatu za teba Egypt, Etiópiu a Sebu miesto teba. Pretože si drahý v mojich očiach, si aj učinený slávny a ja ťa milujem. A dám ľudí za teba a národy za tvoju dušu. Amen.